Трэба ўнесці ў хрысціянскія супольнасці новую культуру пакліканняў і быць у стане гаварыць пра прыгажосць быцця улюбёным у Бога. Да гэтага захвоціў папа сёння ў прамове, якую перадаў удзельнікам штогадовай канферэнцыі, арганізаванай нацыянальным бюро душпастырства пакліканняў італьянскай біскупскай канферэнцыі. Яна праходзіла 3-5 студзеня ў Рыме. Новая культура, паводле святога айца, павінна адзначацца здольнасцю разумення і ўспрыняцця рэчаіснасці такой, якая яна ёсць, з яе цяжкасцямі і супрацівамі, прызнаючы такім чынам прыкметы прыгажосці чалавечага сэрца. Спасылаючыся на наступны сінод біскупу, прысвечаны моладзі, папа падкрэсліў, што прыярытэтам душпастырства пакліканняў павінна быць не столькі эфектыўнасць, колькі распазнанне. Ён заклікаў дэманстраваць у першую чаргу магчымасці, а не абмежаванні, звязаныя з пакліканнем да святарства і манаскага жыцця. Францішак адзначыў, што тыя, хто ўдзельнічае ў місіі суправаджэнні ў пакліканні, павінна адзначацца разуменнем і паважлівым стаўленнем да жыцця, шуканне шчасця асоб, даручаных іх увазе і клопату. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI, які ў сваёй прамове на еўрапейскай канферэнцыі па пакліканнях у 2009 годзе звярнуў увагу на глыбокую разгубленасць, у якой маладыя людзі жывуць сёння. У гэтай сітуацыі, каб быць годнымі даверу, трэба становіцца на шлях слухання, быць у стане губляць час на пазнанне праблем і спадзяванняў моладзі. Папа адзначыў, што сведчанне з'яўляецца пераканаўчым толькі тады, калі яно можа перадаць прыгажосць быцця улюбёным у Бога. Для дасягнення гэтай мэты не можна дазволіць знешнім фактарам дэзарыентаваць сябе, але даверыць сябе ласцы і пяшчоце пана, адраджаючы вернасць свайму выбару і свежасці першай любові. Францішак адзначыў, што трэба не столькі мець місію, колькі паўтараць сабе «я місія», што значыць «быць пастаяннай трывалай місіяй». Гэта патрабуе, вядома, адвагі і шырокага мышлення, жадання пастаянна рабіць крок наперад, маючы на ўвазе розныя гісторыі паклікання. Сам пан запрашае пакліканых, каб яны не баяліся выходзіць за межы сваіх абмежаванняў, каб стаць дарам для іншых, выходзіць далей за страхі, якія паралізуюць імкненне да дабра, з бясконцай цярплівасцю пачынаць зноў, заклікаў папа. Ён дадаў, што гэта патрабуе душпастырства з шырокімі гарызонтамі і духа супольнасці, каб быць апекунамі, здольнымі вітаць прыход новага світання, не клапоцячыся пра непазбежнае запавольванне і супраціў чалавечага сэрца.